Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako viešpats savo tautai. Padaryk savo aplinkoje priespaudai galą. Netiesk savo pirštų, nekalbėk užkerėjimo žodžių. Paduok alkaniems savo duonos ir pavalgydink, kurie skursta. Tada tamsoje nušvis tavo šviesa. Ir tavo tamsa bus šviesi kaip diena. Tau nuolat vadovaus viešpats Dievas. Jis sotins tave sausringoje žemėje, stiprins tau sąnarius. Tu būsi tada tarsi laistomas daržas, tarytum šaltinis, kurio vanduo neišsenka. Tavo vaikai prikels iš griuvėsių senasias sodybas ir tu atstatysi senovėje mūrytas sienas. Tu būsi vadinama plyšius užtaisančia mūrininkė, atnaujintoje, kuri griuvėsius padaro gyvenamus. Jeigu šeštadienį kojos nekelsi ir mano šventadienį darbo nedirbsi, jeigu šeštadienį vadinsi džiaugsmu ir viešpačiui pešvestą dieną garbė, jeigu tu ją gerbsi, jokių reikalų netvarkysi, niekuo nesiversi, nevesi derybų, tada tavo džiaugsmas bus viešpats. Tau leisiu pakilti virš žemės aukštybių, tau leisiu gėrėtis tavo tėvo Jokūbo paveldėjimu. Tikrai taip kalbėjo viešpaties lūpos. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Mokyk mane viešpatie, kad tavojo kelio laikyčiaus. Pagal tavo teisingąjį mokslą gyvenčiau. Mokyk mane viešpatie, kad tavojo kelio laikyčiaus. Pagal tavo teisingąjį mokslą gyvenčiau. Viešpatie, kreipk savo ausį, mane išklausyki. Aš vargšas beturtis, saugok mano gyvybę, aš tau atsidavęs. Mano Dieve, gelbėki tarną, kuris tavim vilios. Mokyk mane viešpatie, kad tavojo kelio laikyčiaus. Pagal tavo teisingąjį mokslą gyvenčiau. Viešpatie, manęs pagailėki, be paliovos į tave aš šaukiuosi. Tu savo tarno sielą palinksmink, į tave, o viešpatie, keliu savo dvasą. Mokyk mane viešpatie, kad tavojo kelio laikyčiaus, pagal tavo teisingąjį mokslą gyvenčiau. Viešpatie, tu meilus maloningas ir gailestingas visiems, kurie tavęs šaukias. Viešpatie, mano maldos paklausyki, pasidomėki, ko garsiai maldauju. Mokyk mane viešpatie, kad tavojo teisingąjį mokslą gyvenčiau. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį.
Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį.
Noriu nebe Dievo mirties, sako Viešpats, bet kad jis atsiverstų ir būtų gyvas. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus pastebėjo muitininką vardu Levi sėdinti prie muities stalo ir jam tarė: sek paskui mane. Tasai viską palikęs nusekė paskui jį. Lėvis savo namuose iškelia jam didelį pokylį. Prie stalo susirinko gausus būris muitininkų ir kitų svečių. Fariziejai ir jų rašto aiškintojai murmėjo ir prikaišiojo jo mokiniams: kam jūs valgote ir gerite su muitininkais ir nusidėjėliais? O Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisųjų, o nusidėjėlių. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai ir seserys, mėly radijos klausytojai, nesenai pradėjome gavienę. Čia yra ypatingas laikotarpis, kada žmogus turi sustoti, apmąstyti savo gyvenimą ir tokiu būdu pasiruošti Kristaus prisikėlimo šventei. Nors, kaip žinome, norėčiau šiandien jums papasakoti vieną istoriją, kuri yra labai surišta su mūsų parapija, mūsų Švento Rapolo, Arkangelo parapija. Kodėl noriu papasakoti tą istoriją, nes manau, kad ji dabar labai aktuali. Istorija apie Viešpatį Jėzų Kristų, nešančio kryžių, apie statulą, kuri savo laiku garsėjo dideliais stebuklais. Dar nepradėję statyti bažnyčią Šnipiškėse, jėzuitai pradėjo rūpintis ant kalvelio stovinčiai tokį koplyčių, kaplystulpis, ant kurio stovėjo Jono Nepomuko statula. Nu, kaip žinome, Jonas Nepomukas, tai yra Čekijos šventasis, miręs kankinio mirtimi, buvo nuskandintas upėje, laikomas skęstančiųjų būtent nuo potvinių ir tiltų globėjų, taip pat ir stovėjo čia pas mus prie upės, prie Neries. Bet su laiku, aišku, statula buvo jau praktiškai labai apgadinta. Todėl tėvai jėzuitai nusprendė surasti žmogų, kuris galėtų išdrožti kitą naują statulą, kuri pakeistų čia senąją jau praktiškai apgadintą. Taip būtent ir nutiko. Jėzuitai surado vieną tokį stalių, kuris vietinį Jonas, kuris gyveno netoli, ir davė jam tą užsakymą. Ir būtent tas Jonas pasiėmė tą užsakymą, bet tuo metu Vilniuje siautėjo maras. Ir aišku, tas žmogus norėjo pradėti tą darbą, bet labai bijojo, kad tiesiog nesusirgtų jis ar jo šeima ir pabėgo į Gardiną. Ir būtent Gardinė pasirodė jam Kristus, nešantis kryžių, kuris pasakė jam, nudrožk tą, ką matai. Nudrožk tą statulą, kurį tu dabar matai, mane nešantį kryžių. 10 metų jis drožė tą statulą ir kai po 10 metų atėjo jėzuitai pasižiūrėti užsakytą statulą, labai nustebo, kad pamatė ne Jono Nepomuko, bet Jėzaus Kristo nešančio kryžių statulą. Ir aišku, sumokėjo už tą statulą, bet nedrįso iš karto statulą patalpinti ant koplytstulpio, tiesiog tai koplytėliai. Ir tiesiog vyresnysis liepė ją paslėpti kažkur mūsų vienuolyno rūsyje. Po kai kurio laiko vienas iš brolių nuėjo į rūsį, kažko ten ieškodamas, ir išgirdo keistą labai balsą. Balsas, kuris prabilo į jį, buvo Kristaus balsas, kuris sako, ar ilgai jūs mane laikysite čia? Ar ne laikas būtų man išeiti viešumą? Jis papasakojo vyresniesiems ir nuspręsta, kad ta statula bus pastatyta koplytstulpėje ant kalvos šalia naujai statomos bažnyčios, kurioje dabar mes esame. Ir tai įvyko, mėly mano, gegužės 9 dieną 1720 metais. Šiemet lygiai 300 metų sukaks, kai Kristus statula nešantį kryžių tiesiog stovėjo kaip apsauga nuo visų ligų, prie kurios meldėsi mūsų protėviai, eidami būtent šio keliu, skubėdami į Kalvariją Vilniaus. Pirmas sustojimas tada buvo čia, prie Kristaus nešančiojo kryžių. Statula pagarsėjo stebuklais. Pirmas stebuklas buvo tas, kad būtent to staliaus, kuris išdrožė tą statulą, per visą laiką niekas iš giminių nesusirgo ir visi išliko gyvi, jis ir pats. Paskui prasidėjo daug kitų tokių stebuklų, buvo praregėjimo stebuklas ir kitų stebuklų, kurie buvo užfiksuoti ar neužfiksuoti. Žmonės ateidavo čia ir meldėsi, prašydami, kad Dievas globotų ir saugotų juos, o taip pat šią vietovę, Šnipiškės, taip pat ir Vilnių. Bet atėjo dar sunki laikai, kai atėjo tarybų valdžia, nugriovė būtent tą koplytėlę, dabar jos nėra. Bet kur dingo pirmoji statula, sunku pasakyti. Antroji mes suradome mūsų bažnyčios rūsyje, dabar randasi bažnyčios paveldo muziejuje. Antra statula, kuri buvo taip pat išdrožta po pirmos, kai ta buvo jau pagadinta, randasi pas Bernardinus tėvelius mūsų čia Vilniuje. Tokia istorija. Istorija, kuri mums primena tuos laikus. Ar dabar ir mums nereikėtų kreiptis į viešpatį Jėzų, kurio kopija randasi mūsų bažnyčioje, tam, kad pasimelsti prašyti, kad jis ir šiandien mus apsaugotų. Nuo tų nelaimių, nuo tų tiesiog paklydimų, nuo tų lygų, kurie grėsia žmonijai, grėsia gal mūsų miestui, mūsų artimiesiems. Gal iš tikrųjų laikas pagalvoti apie tai ir atverti savo širdį viešpačiui Jėzui, kad jis išgirstų mus ir padėtų mums. Juk iš tikrųjų daug yra visokių stebuklų, kurie viešpats yra padaręs žmonėms, tuo pačiu šlovindamas ne tik savo vardą, bet norėdamas pasakyti, kad jeigu žmogus ateina pas viešpatį, kažko prašo, niekada neišės su tuščiomis rankomis. Visada gaus tą reikalingą malonę. Visada viešpats atlygins.
Visada, niekada mes neliksime be nieko. Dėl to Kristus, ne vėl tik Kristus ir pasakė Evangelijoje šiandien, kad atėjau gydyti sužeistą širdis, gydyti ligonius. Atėjau pas ligonius, nes gydytojų reikia ligoniams, o nesveikiesiems. Ir šiandien, pradedant, galima sakyti, gavienę, pagalvokime apie tai. Nes iš tikrųjų gyvenimas atrodo gal ilgas, bet iš tikrųjų jis labai trumpas. Laikas labai greitai bėga. Niekas nežino, kas su mumis atsitiks už valandos, už pusantros, už dienos, už dviejų dienų. Bet svarbu, kad mes turėtumėm savo širdyje tą tikėjimą. Mokėtumėm tiesiog suprasti kitą, mokėtumėm atleisti, mokėtumėm priimti viešpaties būtent malonę, kurią jis mums duoda. Mokėtumėm pasinaudoti tą malonę savo ir kitų žmonių labui. Amen.